Hvala lepa, gospodu Šuštarju. Onesnaževanje je torej lahko poseg v posameznikovo zasebno in družinsko življenje. Država pa je dolžna svoje državljane pred takimi posegi zaščititi in sicer z izvajanjem nadzora nad dovoljevanjem, vzpostavljanjem, izvajanjem in varnostjo industrijskih dejavnosti, zlasti, če gre za dejavnosti, ki so lahko nevarne za človekovo okolje in zdravje. Obveza je, države je tudi, da prebivalcem zagotovi dostop do okoljskih podatkov in sodelovanje v okoljskih zadevah. Dr. Samo Kopač, vede direktor direktorata za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor, bo v svojem prispevku govoril o Aarhuški konvenciji v Republiki Sloveniji. Izvolite.
Hvala lepa. Hvala za povabilo, spoštovana gospa varuhinja, udeleženci tega le posveta. Zdravo življenjsko okolje je seveda temeljna ustavna pravica v Sloveniji in je kot taka tudi upisana v ustavo Republike Slovenije. In mi se na Ministrstvu za okolje in prostor zavedamo, da je sodelovanje javnosti pravzaprav na nek način v okoljskih zadevah pravzaprav zagotavljanje transparentnosti delovanja državne uprave oziroma države v celoti. Pri tem je seveda potrebno povedati, da se na Ministrstvu za okolje in prostor srečujemo z različnimi javnostmi, z različnimi interesi, ki jih poskušamo seveda usklajevati in tehtati med različnimi mnenji in pa poskušamo dosegati kompromisne rešitve. Mi smo veseli vsakega sodelovanja javnosti, vsakega sodelovanja in pa pripomb, ki jih dobimo in jih poskušamo seveda upoštevati. Zdaj, glede na pozno uro, pa bolj proti koncu tegale posveta, ste verjetno veliko stvari, ki sem jih jaz pripravil, že slišali. Ampak vseeno bi poskušal predstaviti, kako je zadeva urejena v Republiki Sloveniji, kakšne imamo rešitve v Sloveniji in pa mogoče nekaj več povedati o tem, kako se srečujemo na samem ministrstvu, na našem ministrstvu, z sodelovanjem javnosti pri pripravi predpisov. Kar se tiče samih postopkov, ki na podlagi okoljske zakonodaje jih vodi večinoma Agencija Republike Slovenije za okolje in ta prispevek ste danes že slišali. Pravni okvir za sodelovanje javnosti v postopkih, v okoljskih postopkih je seveda najprej sama konvencija o dostopu do informacij in pa udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki je prenešena v slovenski pravni red z zakonom o ratifikaciji te konvencije. Seveda na evropski ravni obstajati še dve direktivi, ki smo jih seveda tudi morali prevesti v slovenski pravni red in sicer predvsem zakonom o varstvu okolja, zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, tudi preko zakona o splošnem upravnem postopku in pa zakonom o upravnem sporu. Če se mogoče dotaknemo najprej zakona o varstvu okolja. Zakon o varstvu okolja ima kar nekaj določil, kar se tiče dostopa ali pa sodelovanja javnosti pri okoljskih zadevah. Če začnemo z enim izmed osnovnih načel, ki je napisan v Zakonu o varstvu okolja, to je načelo javnosti. V 13. členu Zakona o varstvu okolja govori o tem, da so okoljski podatki javni, da ima vsak do pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z zakonom, da ima javnost pravico sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, da ima javnost pravico sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v drugih državah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji in pa seveda, da ima javnost pravico sodelovati v postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje. To načelo je v nekaterih naslednjih členih v zakonu o varstvu okolja še bolj konkretno razdelano. Glede dostopa do informacij z področja varstva okolja je kar nekaj členov, ki govori o tem. V tretjem členu, že v samih definicijah, je definiran pojem okoljskega podatka, opredelitev pojma javnosti in zainteresirane javnost, se pravi, pove se, kdo ima te pravice. In potem kasneje se seveda tudi zakon dotika samih podatkov o okolju. V 104. členu govori o registru varstva okolja, o informacijskem sistemu varstva okolja in pa seveda poseben člen govori o dostopu do okoljskih podatkov. Kot smo danes že parkrat slišali, imamo možnost, da dostopa do informacij z področja varstva okolja na več načinov. Z aktivnim pridobivanjem, to pridobivanje je urejeno pravzaprav na sistemski ravni z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, se pravi na zahtevo se lahko od nas zahteva vsak okoljski podatek brez izkazovanja pravnega interesa. Ob določenih izjemah, ki jih ta zakon ureja. V 110. členu pa zakon o varstvu okolja jasno opredeljuje okoljske podatke in pa določa podatke, ki ne glede na izjeme iz zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v nobenem primeru ne morejo biti opredeljeni kot zaupni. To so podatki o emisijah, odpadkih, nevarnih snoveh, v obratu, varnostno poročilo za obrate. Seveda, glede pasivnega dostopa, posredovanja in pridobivanja informacij na ministrstvu oziroma v organih v sestavi ministrstva imamo vzpostavljen registr varstva okolja in podatki iz tega registra so javni. Informacijski sistem varstva okolja, predvsem te informacije dobite na spletnih straneh pa na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ministrstvo pripravlja poročilo o okolju, poročilo o stanju okolja, ki ga sprejema tudi državni zbor. S posredovanjem podatkov v svetovni splet in pa seveda tudi s poročanjem Evropski uniji o teh okoljskih podatkih, ki izbira na širši ravni in seveda jih tudi daje na razpolago javnosti. Kar se tiče sodelovanja javnosti v pripravi in sprejemanju predpisov, programov in načrtov na področju varstva okolja, imamo več določil in pa več pravic za različne zadeve. Glede programov ukrepov za izboljšanje okolja, takrat, ko je subsidijarno odgovorna država ali občina, je tak program ukrepov, preden se ga sprejme, potrebno uskladiti z javnostjo. Prav tako 34a člen zakona o varstvu okolja opredeljuje sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov. Nekateri drugi členi seveda govorijo o tem na celo bolj poseben način, kako se sodeluje pri pripravi nacionalnega programa varstva okolja in pa operativnih programov varstva okolja, ter seveda tudi občinskih programov varstva okolja. Poseben člen pa govori pravzaprav, kako lahko javnost sodeluje v pripravi državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov, gre za emisijske kupone za toplogredne pline. In tukaj imamo v ministrstvu že dalj časa, še pred sprejemom tega zakona oziroma teh sprememb pa teh dopolnitev, ki opredeljujejo sodelovanje javnosti, imamo politiko, da se vsak predpis seveda objavi na, ki ga pripravljamo, objavi na spletu. Po zakonu moramo na spletu biti dostopen javnosti za komentarje vsaj en mesec, razen v primeru manjših sprememb 14 dni. In mi z veseljem pogledamo pripombe, ki pridejo in se do njih opredelimo in seveda jih poskušamo upoštevati pri pripravih in pa pri nadaljnjih postopkih sprejemanja predpisa. Še enkrat pa moram poudariti, da seveda dobivamo zelo različne pripombe, različna mnenja, ki se nanašajo na seveda različne interese in pa na različne javnosti in je seveda te stvari treba tehtati in prijeti z nekim smiselnim predlogom potem za naprej. Na ministrstvu so seveda obvezani, da se do vseh pobud oziroma mnenj pripomb, ki pridejo, opredelimo in jih seveda tudi objavimo na spletni strani, to opredelitev. Zdaj mogoče še, ne malo preskočem, mogoče še nekaj besed o nevladnih organizacijah, ki delujejo v javnem interesu. Mi vidimo nevladne organizacije, ki imajo tak status kot zelo primernega sogovornika pri vseh teh postopkih in zakon seveda tudi te stvari ureja. Kdo lahko pridobi tak status? So nevladne organizacije, društvo, ustanova ali zavod, če njegov ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka, mora imeti zadostno število članov. Ustanovljena mora biti zaradi delovanja na področju varstva okolja, neodvisna od organov oblasti in političnih strank in pa mora delovati na področju varstva okolja najmanj 5 let, ter mora delovati na območju vse države. Če pa gre za nevladno organizacijo s sedežem zunaj Republike Slovenije, pa še na območju najmanj 5 držav. Skratka, to so pogoji in nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ki dobi ta status, ima seveda v skladu z zakonom tudi ustrezne pravice, ki jih določa pravzaprav 155. člen, ena napaka, zakon o varstvu okolja, to pomeni, da lahko sodeluje v postopkih, da se lahko sodeluje v strokovnem svetu za EMAS, da sodeluje pri delu slovenske akreditacije glede EMAS-a in da se seveda lahko poteguje tudi za članstvo v svetu za varstvo okolja. Zdaj za zaključek bi jaz mogoče nekaj statistike povedal glede dostopa do informacij javnega značaja. Mislim, da kljub temu, da sem zamenjal ključek, da nimam prave prezentacije. Ampak vse neke statistike pa takole ustno lahko povem. V letu 2009 je bilo na celotno ministrstvo, če odštejemo geodetsko upravo Republike Slovenije, je bilo dano okrog 230 zahtev za dostop in pa ponovno uporabo informacij javnega značaja. Od tega je bilo okrog 146 in zahtevam v celoti ugodeno, nekaterim ni bilo oziroma delno ugodeno. Zdaj, kar se števila zaračunanih za dostopov tiče, imamo pravzaprav samo eno tako informacijo, kjer smo morali neke stroške zaračunati. Imamo nekaj zavrnjenih zahtev, predvsem so se pa te zavrnjene zahteve nanašale na določene osebne podatke in pa večinoma na to, da seveda organ, da nismo imeli informacije, ki je bila zahtevana na razpolago. Tako da mi se na ministrstvu potrudimo, da damo vsako informacijo na razpolago in seveda tudi Agencija Republike Slovenije preko svojih spletnih strani in pa na zahtevo tudi te podatke posreduje. In jaz mislim, da večino podatkov, tudi tisto, kar je bilo v prejšnji razpravi okrog PM10 poudarjeno, mislim, da se te podatki lahko na naših spletnih straneh dobijo. Seveda razumem pa, da obstaja problem interpretacije teh podatkov, kako je gospod, kako sem razumel njegovo komentar v prejšnji razpravi. S tem bi zaključil in se še enkrat zahvalil za povabilo in pa za pozornost. Hvala lepa.